Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev, 20 noyabrda Mara vilayetinde yine de güyüşü tozan turdu. Levap vilayetinin dürlü sevittirine son kuatlarda devamlı çeğeli yeli usyar. İdgiderli devam ediyen tozanlı hava sevitt yaşayıcılarının gündelük durmuşunu böktü yer.
Mara'da yine de tozanlı şimali usyar. Tozan geçen hepte 3 gün devam etti. Pencereleri açtığın öğün içine tozan giyir yer.
Deyip marılı yaşayıcılar aydiyar. Levap vilayetinin Türkmenabad şehrinin hem sonku 3 günün qovraq vaqt bəri tozonlu hava devam ediyar. Lukmanlar bu sevittirde sonku vaqtlarda dem qısmı keseli bilen sağlık merkezlerini yüz tutyan adımların köpeliyenliğine aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar marı Levap avtomagistralının EPS-i bölüğünün çəgi bilen örtülünlüğünü, kəvir yerlerde çəgiden yana asfalt yolun yitip gidiyenliğine aydiyarlar.
Asmağından çəgi yağyar deysem yansımarın. Dasarik çıkıp gözünü açıp bulmayar. Qaraqum çölünün çəgisi ilatlı nokutları tarıp üysiyar.
Deyip bir marlı yaşayıcı gururun veriyar. Marıda açık asmanın asırnakı bazarların sevda tekçelerine kağıdık haritlarını ve geyim gecimleri çanvasiyar. Leva pulatına kavarçimiz sevitte hovanın temperaturasının gündüzlerine 29-30 gradı utaçık yanını, hovanın çığlığının derecesinin olsa cüda peselerini xabar veriyar. Şirede 10 günden qorak vaat ver günlük or sevitte hova şemarlı olyar.
Noyabr ayında hovanın bloryalı ısı bolsa ve tozonlu huvanın bloryalı uzak vaqtlap devam etmegini ozal asla sayat bolup görmedik.
Deyip yerli yaşayıcılara gidiyar. Dayxanlar qurokçuluğun ve adatı olmadık huvanın obohocalık işlerine ziyanı yetirmeginden qorkyarlar. Azatlık radyosunun xabarçıları marı sevitine çəgili xarasat tronu, ağız burun örtüklerini geyyen adamların köpeliyenliğini, ene ataların öz çağılarını mektebe uğradanlarına yanları bilen ağız burun örtüklerini berip göyberiyenliklerine xabar verdi. Levaplı yaşayıcılar irdin huvanın tozonlu bolyanlığını, öylen tozonun yazılyanlığını, yönü gece yine de tozonlu şemanın övüsiyenliğine gidiyarlar. Sevitte devam ediyen tozonlu havada dem kısma yürek kesili ya da yokoru kanı basışı olan adamlar has köp ezir çeker. Türkmenistan'ın devlet medyasiri işleri şolsan elektron neşirleri yurdun gün orta ve gün orta günlük or sevittirine turyan çeğeli xarasatlar varada xabar vermeyerler. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Nokotru neşirine göre Oktyabr ayında Türkmenistan'ın dürlü sevittirine 5 tane tozonlu xarasat hasab alını. Havanın ütküme ulen bağlı global aladaların arasında Türkmenistan ve sevitt yurtları son kuatlarda barha köp adattan daşarı hova hadisalarının kurokçuluktan ve çeğeli xarasatlardan ecir çeker. İran medyası Ağustos'un ayağına olup geçen çeğeli xarasatın neticesinde yurdun teritoriyasının tas 60 götürümünün qovrağının tozun aslında qalanını xabar verdi. Sonra şemal arkalı süyüşen çeğenin Türkmenistan'ın çeğeli sevittlerinin ucalanlığı çaklanını. Birleşen Milletler Uğramasının çöllöşmeye karşı edarası 13-17 noyavr aralığında Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçiren duşuşu dünyada tozonlu tupanların ve çeğeli xarasatların son kıyırlarda yığcamlaşanlığını ve yitileşenliğini aytti. Bu yağday serhed üssü tesirleri yol açıyar. Taşkı kurşa ve klimatı obohoculuğu pudoğuna ziyan yetiriyar. Sağlık yağday pes adamların durmuşuna vehim salyar. Çölleşmeye karşı hünermenler mesyerlerin degradasyasının klimat krizisine, klimat krizisinin mesyerlerin degradasyasına yol açıyanlığına idiyarlar. Yerlerin yaramazlaşmağı ile bir hatırda tokoyların azalmağı, galiberse dekaransılık suğlarının tığışıysız peydalanılmağı, kurokçuluk yağlı şerttir çölleşme koşant koşuyar. Umumu tutuyan meydanının 70 götürünün qovrağı Qaraqum çölünün varat bulan Türkmenistanın hükümeti çölleşme qarşı hareketlerin milli maksatnamasının durmuşa geçirilenliğine aydiyar. Yurdun çəgini çöl şertlerine ve kurokçuluğun arasına olup geçen çəgili xarasatları şəhərlerin ve ova yerlerinin ilatının gündülük durmuşuna yaramaz təsir ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maridaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize hoşçakalın. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Soňky aýlarda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ogurluk hadisalarynyň köpelendigini synlasa bolýar. Ýerli ýaşaýjylar jinayaty amala aşyrýan raýatlarda adamyň janyna ýitip howp salyp biljek ýa-da öldürip biljek gurallaryň bardygyny aýdyp, olary talanççylar atlandyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 noýabrda Sewitden maglumat berdi. Ogurlar esasan köçelerde, köp gatly jaýlaryň öňünde ýa-da arkasynda duran awtolaglaryň içindäki gymmatbaha gurallary. Şol da monitorları oğurlayarlar. Olar cinayetleri giyici sağıt 1-3 aralığında amala aşırıyarlar deyip, yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Bu hadiseler köplenç 4-5 sani yaş oğlan tarafından amala aşırılyar. Yerli yaşayıcılar şol sandı uloğları talanan rayetler, oları hiç sattan korkmayan talanççılar atlandırıyarlar.
Geçen hepte oğurlar uloğumun aynasını dövüp kapısını açanlarında uloğumun signalizasyası işledi. Men ikinci gatdaky öýümiň penjiresinden ogurlary görüp durdum. 4 tane ýaş ýigit gorkman, ulagymyň içindäki ähli puly geçýän zatlary tökip aldylar. Men olaryň ýanyna barmagy gorkup, polisiýa jaň etdim. Sebäbi olaryň ellerinde uly bıçaklar we demir taýaklar bardy.
Dip türkmen başly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlykda bu wakanyň anyk haçan we haýsy etrapçada bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä, polisiýa köplenç jinayetçiler uloglardaky ähli puly geçäjek gurallary alyp gidenden soňra, takminan 1 sagatdan soň gelýär. Polisiýa işgärleri munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne olary bu raýatlaryň neşe maddalaryna meňdeş garyndylaryň täsiri astynda dygyna aýdyp beýle hadisa gaýtalansa ulu eýlerine öýden çykmazlygy, olaryň ýanyna barmazlygy we waka barada tizden tiz özlerine habar bermegi maslahat berýärler.
Bu işsiz ýaşlylar energiýa içkileriniň içine dermanhanalarda reseptsiz satylan dermanlary köp mukdarda goşup içýärler. Olar göz üçin niyetlenen damcaları damarlarından tanzim edip, psihikasını doğru ütkeden teristileri kabul ediyarlar. Olar adamları öldürmekten hem korkmayarlar. Bizim bu yağdaylardan havarımız var. Biz harbi toparlar bilen yaraglanıp, olara karşı görüşürüz.
Dip ulov eyelerinin biri polisiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Bu ýagda ýaşaýjylary şol sanda ulov eyelerini hasta aladalandyryar. Şunlar ogurlukdan ejir çeken raýatlar häkimliklerin wekillerinden, şeýlede polisiýa işgärlerinden köçelerde howpsuzlygy berkitmek üçin çäre görmegi soraýarlar. Köp ýaşaýjy resmiýlerden köp gatly jaýlaryň howullaryna, awtolog durulgalaryna video kameralar goýmagy we bu ýerleri uly çyralar bilen ýagtylandyrmagy soraýar diýip türkmenbaşly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada türkmenbaşynyň häkimliginden we polisiýa bölüminden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 20 noýabrda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň aýran işsizlik, haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagy ýylatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bu habarlaryň arasynda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýurdun dürli sewitlerinde ogurluk hadisalarının yygjamlaşandygy barada ýygyderli habarlar gelip gowşýar. Aşgabatdaky we Balkandaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz bu hadisalaryň esasan işsiz we neşe maddalaryny meňdeş garyndylary ulanan dermanhana narkomanlary atlandyrylýan ýaşlar tarapyndan amala aşyrylýandygyny soňky aýlarda bir näçe gede habar berdiler. Garaşsyz neşir Türkmen News 10-njy iýulda çap eden maglumatynda özlerine Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesinden köp muktarda resmi namanın gelip koşandığını ve redaksiyanın buları içiyin öğrenendiğini belläp, yurtta cinayet işlerinin amala aşırılmağının esası sebebinin işsizlikdiğini haber verdi. Oğurluk, kezapçılık, huligançılık, uruşmak, adam öldürmek ve şuna mengdeş cinayetler üçün coğapkerçilige çekilen Türkmenistan'ın rayetlerinin hemmesi diyenyalı işsiz deyip neşir belledi. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri barada hiç iyili mesele gozumayarlar. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği hem yurtta cinayet hadisalarının yokurlanmağını ne tasdiklayar ne de inkar ediyar. Ministerlik yurtta hasaba alınyan cinayet hadisaları boyunca resmi maglumatları hem çap etmeyar. Azatlyk Radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk Radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili edeceğiz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň Türkmençe şäherini ykdysady ýagdaý pes gozulukları harbygurlukdan dolanýan eskir ugullaryny garyp şertlerde garşy alýar. Ykdysady kynçylyklary ýylatyny ägilelige iterýär. Üpçünçiligi pes maşgalalar ýeter ýetmedi güderan şertlerini nezir çeker. Men 0.5 iş ýüki bilen mektepde mugallim bolup işleýärin. 1750 manat aýlyk alýaryn. Ýöne oglum harbygurlukdan gelenini İyil xatırını mərəkət çağırıp bilmedim, deyip Balkanı bir ataydiyar. Hazatlık radiyosunun xabarçısı şəhərin bir etirafçasını qonşuçuluqda yaşayan bir nəçə xoculuğun eskir uğurlarını xor xomtu şehirtlerdə qarşalanını onu xabar veriyar. Türkmenistanlı ilat arasını yon olun hədirki zaman dəplünü layıklıqda uzak yoldun, hayrıçılıq dünyada qoşun uğurluğundan dolanyan adımların şanını, onların xoğuzlarları və doğun qarındaşır tarafının saçak yazılıp sadıqı mərəkə veriliyar. Yönü yurtdu devam ediyan ağır iqtisadi şehirtler ilatın edim qılımını, dəp desturlarını berca etməni pəsgilçilik veriyar. Döwletiň öňündäki mejburi harbygurluk borcuny ýerine ýetiren ýaş ýigitler goşnugullugundan dolanyp dogun garandaşlarynyň agyr güderan şertlerine şaýat bolýar. Bir maşgala mehelle çağırıp sadaka huda yolu vermek üçin adının 5000 manat çıktı cedilyenliğini, iktisadi yağdayı pes hocalıkların şeyle dəpleri bercai etmege grubunun çatmayanlığına idiyar. Türkmenistan'a şu günler eskerleri harbukulluktan boşaltmak ve kulluğu çağırılış mevsimi devam ediyar.
30 dolar pensiya, 55 dolar aylık bile nedip harbukulluğu tamamlan oğluna sadaka berip bolyar. 50 kilogram un 25-35 dolar aralığında. 1 kilogram süyücü 100 manat. Orta ağrımdaki koyun geçiler 1000 manat.
Deyip en atalar aydiyar. Türkmenistan'ın mali iqtisadi qiyinçilikler devam ediyar. Bazarlarda bahalar ilatın qapçığını ağram talyar. Büdjet işgərlerinin aylık girdicileri köprönç bazar sevedini qabat gelmeyar. Bu yağda iqtisadi yağda pes hocalıkları dövlet dükkanlarının yenillikli adık paylarını mətəç qoyar.
Adamlar dövlet işinde işləb özlerinin mərəkə berib bilməyəndiklerine, güzəran şərtlerinin ağırlaşmağına nəyilelik bildiriyərlər. Bu yurtta adamın mertəvəsi depeleniyər. Zəhmət çəkən adamın edeneği ağyar, eyni qısılyar.
Deyip beylik bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Balkanlı yaşayıcılar TV'yi seriştelere bayi yurdun yönükü ilatının gariplikten izdir çekmeğini soru gatsan alyarlar. Türkmenistan ödünün TV'yi seriştelerinin eksportlarının milyardlarca dolar girdici kazanyar. Muna gramazan yurtta üpçünçlüğü pes hocalıklar ençeme yıllardan veri xor xomtu şerhtlerden izdir çekiyar. Giň ýaýran işçilik we ykdysady kynçylyklar adamlaryň garşylyk duýgularyny we nägileligine meçhew berýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň durmuş goraglylygynyň üpçün edilýändigini aýdýar. Ýöne köp sanly büdjet işgärleri, maýyplar, pensionerler we işçi raýatlar gaty garyp ýaşaýar diýip Balkanyny ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň döwlet heçliginä köpçülük doýuny habar berişleri işçileri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertler barada habar bermeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayetinde dizel yanıcının gıçlığı kaytadan güçleniyar. Şu günler vilayetin yanıcı uyan beketlerinin dine bir neçesinde dizel satılıyar. Yerli sürücüler bu beketlerde novatı duruyan uluğların sahanının aşı köptüğünü bellep, olurdan yanıç almağın bir sağıdı, kəti ondan hem köp vaxtı çekip bilyendiğine diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. noyambırda Sebit'ten mağlumat berdi.
Häzir vilayatynyň diňe iki ýanygyç bekedine dizel ýanygyjy satylýar. Olaryň biri farap gümrük nokudyny geçip Türkmenabada gaýdýan ýolun ugruny, Beylikisi Marı Türkmenabat yolunun uğruna yerleşer.
Dip yağdaylardan habarlı yengil avtolov eyesi anonim şertte habarçıymıda gururun berdi. Velayetin beylik yanı çoyan beketlerinde dizel yanıcı taptırmayarı. Yerli sürücüler gururun edilen iki bekette de uloğlarına dizel koymak mümkünçülüğünün tas yoktuğuna idiyarları. Bu beket üstaşır yük uloğlarının geçeyen uğrunda yerleşer. Bu uloğlar birbirinin izinden iyidik derli novata duruyarları. Oların sağını onlar çoğalıp bu uloğların arasına girmek mümkün değil. Oların novatı cuda uzağı çekiyer. Oların iyidinde novatı durup dizel koyduracak olsan ağzından bir saat belki ondan hem köp vaxt karışmalı olyar deyip levaplı sürücü aittı. Yerli hakimiyetler velayetin yanlı çoyan beketlerinde dizel üpçünçlüğünün yaramazlaşmağı varada hiç ili düşündürüş ya mağlumat bermeyerler. Adatlık bu varada Türkmen Nevit Önümleri Baş Müdürlüğünden komentari hem alıp bilmedi. Yönü yerli yanlı çoyan beketlerin bir neçe işgeri Hazır sebitte dizel qıtçılığının güçlenendigine. Şol sebäpli bar bolan yanğıcın öngürtülük bilen daşar yurt yukuloglarının geçen yolunun uğrundaki beketlere koy verilendigine diyarı.
Olar birden dizel tapmasalar şehre giraymesinler deyip üstaşırı yukuloglarının geçen yolunun uğrundaki beketlere dizel koy verilyer. Yani hazır daşar yurt yukuloglarının sürücüleri hem bu dizel yanğıcının dine 300 litre satın alıp bilerler.
Deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Energiya serişdelerine bay Türkmenistan'da dizel yanıcının gıtçılığı sonki 3 aya qolay vaqt veri devam ediyar. Bu gıtçılık esasanım yurdun neviti qaytadan işleyen iri kerhanalarının yerleşen sevitlerinde. Levapta ve Balkanda hasta güçlündü. Şu ayın başında Levapta kabarçıymız velayetin yanıç koyuyan beketlerinde dizel üpçünçülü vilen bağlı yağdayın bir neme qoğulun yandığını. Yöne yerli yüklo sürücülerinin tədi böktönçlükler vilen yüzeyiz olyan. Yandığını haber veripti. Şonda ol yüklovunun bakını ütködüp onun gövrümünü ulaldan sürücülerin farıp gümrük nokodundan Özbekistan'a geçirilmeyendiğini aydıptı. Türkmen Nevit Önümleri Baş Müdürlüğü yurtta yıl yıldan yüze çıkan benzin ve dizel gıtçılığı hem de onun sebepleri var da düşündürüş vermeyer. Yurdun Berk devlet gözevçülüğündeki meyze serişteleri hem umum bahası milyonlarca Amerikan dolarına baravar olan Nevit Önümlerinin daşarı yurtlara satılandığı barada devamlı haber veriyer. Yönü yurttaki yanıç gıtçılığını ağzamayar. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin 13. noyabrda çap eden mağlumatında beylekiler bilen bir hatırda Türkmen Nevit ve Türkmen Hime Devlet Konsernlerinin kerhanalarında öndürülen önümlerin daşarı yurt iş övürlerine satılandığı ve oların cem bahasının Abaşa'nın 29 milyon 490 kümün dolarının qurak bolunduğu haber verildi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda hayvanları qoruyucuların köçelerdeki itlerin ve pişiklerin qıynalıp tutulmağına ve öldürülmeğine nägilelik bildirip Prezident Serdar Berdimuhammedova yadan ardalarına Şehir Häkimliginin Cemaat Hojuluğu Müdürlüğü cevap berdi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun xabarçıları 16 noyabrda mağlumat berdiler.
Cemaat Hojuluğu Müdürlüğü yadan ardağını da seredip Aşgabat şehir arasılayız, avada anlaştırı spirlesiğinin karamağındaki etrap arasılçılık müdürlüklerinin işgarları tarafından ikmanda eğitiz itpisikleri cevir çektirmeyen talaba layık tutulmağı varada iyidik derli, verur işlerin geçirilmeği boyunca görküzme berlendiğini size haber veriyer.
Deyilip arda berilen cevapta bellenilyer. Şeyle de onda bu çarelerin Aşgabat şehrinin arasaçlığını, avadançlığını, sanitariye epidemiologiya taydan hem de hayvanlardan geçen yokonç keserlerin önünü almak maksadından uğur alyandığı aydılyar. Cemaat Hojuluğu Müdürlüğü bu çarelerin Ministerler Kabinetinin başlığının ornvasarının 2020 yılın 15. aprelindeki DŞ-02 belgeli buyruğu bilen tasdiklanan Türkmenistan'da itlerin ve pişiklerin
saklanmağı hem de eyesiz ıykmanda itlerin ve pişiklerin yayramağının önünü almağın düzgünlörünün talaplarına esaslan yandığını hem belli yara. Hayvanları koruyucuların bir neçesinin anonim şertte haberçimize gurrun vermeğine göre müdürlüğün işgarları olara ağdalayan buyruğun ve düzgünlörün resmi nusosunu görközmekten yüze ürdüler. Olar arza berilen cevap bilen bağlıdı bir neçe düşnüksüz yağdayların bardığına diyarları.
Hayvanları koruyucular ardalarını 3 avgustta yazan bolsalar da, onda 9 avgustta yazan ardağınıza cevap değiller. Bundan başka da arda hiçbir resminin kolu koyulmağındır. Hayvanları koruyucuların bu vavattaki soruqlarına hiç kim cevap düşündürüş vermedi.
Deyip hayvanları qorap çıkış edeyen aktivistlerin biri aytdı. Azatlık buhat ve yukarıda aydılanlar barada cemaat hocalığı müdürlüğünden komentari almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın 16. noyabrda telefon arkalı eden sinanışkları onun netice vermedi. Azatlık aktivistlerin prezidentin adına yollan bu ardalar barada oktyabrın başında hem haber veripdi. Şunda köpçülükleyin hatlarında rayetler hayvanları tutyan qullukların ayrı ayrı işgərlerinin adını tutan Makulen zalimlik hadisalar barada xabar verdiler. Türkmenistan'da itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün tutulmağı, rayetlerin ve çağaların gözünün önünde urulup qıynalmağı ve yok edilmeği indi 6 yıldan qorak vaqt veri devam ediyer. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal vaqtal güçlendiriyerler. Adatlığın xabarçıları ve hayvanları qorap çıkış edeyen aktivistler bu yağdaylar barada iyi giderli xabar veriyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tədə məlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanany gurban. ABŞ-nyň görünmek sekretary Lloyd Austin günwatar ýaranlarynyň arasynda hususan Ukrainanyň esasy harby hemde maliýe gollagçysy bolan Birleşen Ştatlarda duýulýan uruş argynlygy aladalar sebäpli Ukrainaga berilýän gollagy nygtamak üçin Kiýewe sapara geldi. Austin odal Twitter ady bilen tanalan X platformasynda men Ukrain liderleri bilen duşmak üçin ýanyza Kiýewe geldim. Deyip yazdı. Men bugün möhüm bir xabary ýetirmek üçin geldim. Amerikanyň Birleşen Ştatlary häzirki gelejekde Russiýanyň agressiýasyna garşy adatly urun alyp barýan göreşini gollaw bermek üçin Ukrainanyň ýanyna durmagyny dowam etdirer diýip Austin aýtdy. X ulgamynda paýlaşylan fotosurat onuň Kiýewdäki demiryol platformasynda ABŞ-nyň Ukrainadaky elçisi Bridget Brink bilen görüşýän portretini görkezýär. Bu Polşadan Kiýewe otly bilen gelen Austin'in Ukrayna'ya diyen ikinci sapar olup duruyor. Washington, Rusya geçen yılın fevral ayında sebepsiz koşun süreli veri Ukrayna 14 milyard dolarlık harbi kömök ve beyleki yardımları verdi. ABŞ hükümeti Kiýewe bilen neçe vaat gerek olsa son çekim uzak bile duracaktuğunu ince megedek kaytaladı. Emma muna oramazdan kongresdaki respublikanların kâverinin görk ediyen berk karşılığı sebepli Washington'un veriyen doğamlı kömök varada edilen aladalar yokorlanlı. Ukrayna için verilmeli koşmaçı maliye kömök olsa kongresin ABŞ hükümetinin iyisinin toktatılmağının öňlenmek üçin geçen hepde tasdiklenen wagtlaryň kanun taslamasından ayrıldı. Austin Ukrayna liderleri bilen duşlar ve ABŞ-nyň Ukrainanyň adatly urunda görüşini berýän aýgytly gollugyny ýene bir gezek nygtar diýip Pentagonyň beýanatynda aýdylýar. Şeýle de Austin'in Ukrainanyň ýoldaşlary bilen ýokary derejeli gepleşikleri geçirjekdigi habar berilýär. Ara alyp maslahatlaşmalar ABŞ bilen Ukrainanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy mundan öýlekde ösdürmegi Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerinin gys üçin we öz ýurtlaryny geljekdäki urus howplarından gorap bilmekler üçin gerek bolan zerurlyklaryny üpçün etmäge gönükdirler diýip Pentagon aýtdy. Şeýle de ol, ýagny Austin Birleşen Ştatlaryň Ukrainany özüni urus agressiýasynyň gorumak üçin zerur bolan howpsuzlyk kömegi bilen dowamly üpçün etmek wagtyndaky ygrarlylygyny nygtar we Ukrainanyň geljekdäki goşunlarynyň uzak möhletligini durum barada pikir alşar diýip beyanatta aydylýa. Ostinin Kiýewe diýen sapar Ukrainanyň gorunmak ara gatnaşyk toparynyň Şukeptanyň aýagyna geçiriljek duşunyň öň ýanyndan urulýy. Ukrain gorukçylarynyň Russiýa garşy alyp barýan söwüşünde Kiýewe gollaw berýän 50 töwerek ýurtdan durýan topar Ramstein forum diýilip kem atlandyrylýa. Ukrain goşuny öz güýçlerini deryanyň günnogor tarapyndaky pozisiýalaryny berkitmäge çalyşan bölümlerini Rus güýçlerini Dnepr deryasynyň kenarynyň takminan 3-8 kilometr uzagy kogonlugyna aýtdy. Düşman sağ kenarı artilleri okunu tutmağını şimdi hem devam ettiriyor. Bizim entik etmeli işimiz köp deyip Harvaların Metruga Sekretari Natalia Kumenyuk 19. noyabrda devlet televizyonuna eden çıkışını etti. Şeyle de öz hasaplamalarına sallanıp Kumenyuk Rus koşununun 10 minlerce eskerinin Ukrayna ilerlemesine karşı duruyanlığını öne sürdü. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.